Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Deputetët kërkojnë shkarkimin e zëvendës kryeministrit Dardan Gashi për shkak të shkrepjes me armë. Vučić ka krijuar ndarje të sërbët e Kosovës, thon analistët. Furnizimi me barna në klinikën e kardiologjisë ndikon në uljen e numrit të pacientëve në listën e pritjes. Trump në Davos thot se Amerika është ringjallur dhe është e hapur për biznes. Qëndroni me ne në 30 minutat dijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetë të Kuvendit të Kosovës kanë kërkuar nga kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj shkarkimin e zëvendës kryeministrit Dardan Gashi. Haradinaj është ftuar në interpelancë para deputetëve për të dhënë sqarime në lidhje me përdorimin e paautorizuar të armës nga ana e zëvendës kryeministrit Gashi, një herë është ministër i diasporës dhe investimeve strategjike. Nga Prishtina raporton Adia Ahmeti.
Opozita e ka ftuar në interpelancë para kuvendit kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj në lidhje me një video të publikuar ku zëvendës kryeministri Dardan Gashi shihet duke shtën me armë zjarre. Kërkesa për interpelancë është iniciuar nga grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Aty kërkon sqarime në lidhje me përdorimin e paautorizuar të armës nga zëvendës kryeministri Dardan Gashi, një herësh ministri i diasporës dhe investimeve strategjike. Në videon e njëjtë shihen të jenë të pranishëm edhe zyrtarë të tjerë. Armand Zemaj, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka kërkuar nga kryeministri Haradinaj shkarkimin e Dardan Gashit nga pozitat e zyrtare. Skenat e tilla të shkrepjes me armë, tha Zema, janë akte kriminale që janë të ndaluara me ligjet e Kosovës.
Kuvendi i Republikës së Kosovës kërkon përgjegjësi nga qeveria karshi këtyre veprimeve të rrezikshme dhe me shkelje të rënda ligjore, veprime të tilla të dënueshme edhe me kodin penal të Republikës së Kosovës dhe pika 2 kërkojmë menjëherë shkarkimin e zëvendës kryeministrit, një herë ministrit të diasporës dhe investimeve dhe personave të tjerë qeveritarë të përfshirë në këtë pjesë të cilës edhe e lexova paraprakisht.
Ndërkohë kryeministri Ramush Haradinaj tha se është e papranueshme shkrepja me armë, por që siç thot ai, kjo shkrepje është në kuadër të traditave që ende nuk janë zhdukur në Kosovë. Kryeministri Haradinaj tha se nuk mund të marrë ndonjë mas kundër zëvendës kryeministrit për shkak se lënda është në procesin gjyqësor.
E marrë edhe një herë se mund shi që pikërisht trajtimin e kësaj teme në parlamentin interpelancë pa ta kthejmë në vëmendje dhe të jemi të orientuar ka zbatimi i ligjit, ka kushtetuta dhe kërkesa për masa tjera për mu tani është e hershme për çfarë do masë ndaj cili do të përfshijmë për shkak se është në proces ligjor.
Sipas Haradinajt, kërkesa për masa tjera përfshir edhe shkarkimin është e hershme. Ndërkaq shefi grupit parlamentar Televizjes së Vetëvendosjes Glauk Konjufca ka kritikuar veprimin e Gashit duke cilësuar atë në kundërshtim me ligjet në fuqi.
Por unë mendoj që problemi merr dimension më shqetësues kur kuptohet se ku ka ndodhur kjo ngjarje. Kjo ngjarje ka ndodhur në shtëpinë e zëvendës kryeministrit tjetër, i dyti tjetër i qeverisë. Edhe më shqetësues bëhet problemi kur na kuptojmë pse janë mbledh ata aty. Janë mbledh për me festu që zëvendës kryeministri tjetër ka dali pa fajshëm prej drejtësisë për shkak të akuzës për korrupsion.
Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, nuk e arsyeton veprimin e Dardan Gashit, por veprimin e tillë nuk e konsideron të jashtëzakonshëm. Ai madje e ka quajtur jo serioz debatin e kuvend. Ministri i Punëve të Brendshme, Flamur Sefaj, ka njoftuar deputetët se policia Kosovës ka kryer detyrën dhe janë proceduar të gjitha veprimet e nevojshme. Tani lënda në fjalë, ka thënë ministri Sefaj, është në duart e prokurorisë. Të gjithë ata që kanë marrë pjesë në këtë ngjarje apo vepër sipas ministrit do të trajtohen nga sistemi drejtësisë e pastaj edhe nga sistemi politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i ka ndarë sërbët në tatëti dhe të tjerë vlerësoj njësit sërb të zhvillimeve politike në Kosovë. Si pas tyre, një gjë e tillë dëshmua edhe në vizitën e fundit të Vučićit në Kosovë, pas vrasjes së politikanit sërb Oliver Ivanović. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Vizita e fundit në Kosovë e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe ignorimi i të gjithë faktorëve tjerë relevant politik serb në Kosovë, përveç atyre të listës serbe, ka përforcuar bindjen se ai nuk dëshiron të dëgjojë mendime ndryshe për problemet reale me të cilat ballafaqohen serbët në Kosovë, vlerëson njohësit serb të zhvillimeve politike në vend. Vučić ka vizituar Kosovën të shtunën e kaluar pas vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović në Mitrovicë të Veriut. Njohësi serb i zhvillimeve politike Ranđel Nojkićish, deputeti kuvendit të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se vizita e Vučićit ishte paralajmëruar me qëllimin e qetësimit të serbëve pas ngjarjes tragjike. Por, si thot ai, Vučići është shmangur në mas të madhe temës që ka të bëjë me raportet ndërmjet serbëve, përkatësisht për veprimtarinë e grupeve kriminale në veri të Kosovës. Por, çasja e presidentit serb, sipas tij, tash sa kohë është duke krijuar ndarje jo vetëm tek aktorët e relevant politik serb në Kosovë, por edhe tek popullata serbe në përgjithësi. Si në këtë hapësirë.
Deli ih od početka pa na kraju krajeva Oliver Ivanović se ne bi desilo to što se desilo da od početka ne deli Srbe na Kosovu.
Ai ka ndarë që nga fillimi dhe fundja Oliver Ivanovićit nuk do t'i ndodhte kjo që i ndodhi, sikurse ai që nga fillimi të mos i ndante serbët në Kosovë. Natyrisht përveç listës serbe për të nuk ekzistojnë serbë të tjerë. Të gjithë serbët tjerë janë në anën tjetër, janë tradhëtar dhe kjo bëhet mjaft e qartë. Kështu që në mënyrë absolute ai po i ndan serbët Nojkić. Njohësi tjetër serb i zhvillimeve politike Petar Miletić, po ashtu ish deputet i kuvendit të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se ndarjet të serbëve që janë me të dhe kundër tij, Vučić ka krijuar edhe në Serbi dhe serbët e Kosovës nuk mund të bëjnë përjashtim për të.
Kad je Kosovo u pitanju, to bi moglo i moralo da izgleda drugačije, ali jednostavno on se ipak odlučuje na tu vrstu taktike.
Kur bëhet fjalë për Kosovën, kjo ka mundur dhe të duhet të duke ndryshe, por ai thjesht ka vendosur që këtë lloj taktike ta zbatojë edhe në Kosovë. Pra për të tjerët dhe të ndryshmit nuk ekzistojnë dhe me të tjerët dhe të ndryshmit ai as që do të komunikoj, tha Miletić. Ish deputetja tjetër e kuvendit të Kosovës Rada Trajković thot për Radio në Evropa e Lirë se ndarjen që ka krijuar Vučići përmes përkrahjes vetëm të listës serbe dhe kontrollit ndaj këtij subjekti, si dhe ignorimit të gjithë faktorëve tjerë politik serb në Kosovë, është pasqyruar edhe pas ngjarjes tragjike të vrasjes së Ivanovićit. Sipas saj askush nga lista serbe e cila ka mbështetjen e plotë të Vučićit, nuk ka shprehur ndjesinë bashkë me serbët tjerë, nuk ka mbajtur as mbledhje komemoracioni, si dhe nuk ka në marrë pjesë as në korteshin mortor e as në varrimin e Ivanovićit në Beograd.
Stoji strah. Najverovatnije, oni misle da na taj način se pokazuju lojalnost prema Vučiću.
Këtu qëndron frika. Me siguri, ata mendojnë se në këtë mënyrë tregojnë lojalitetin ndaj Vučićit. Nuk e di se çfarë motivi mund të ketë një njeri normal që të sillet në atë mënyrë jo humane dhe që ta dehumanizoj vdekjen e fqinjit, mikut dhe shokut si dhe kolegut të deridjeshëm. Nuk e di se është ky lojalitet ndaj Vučićit apo ndaj atyre që e vran Ivanovićin, tha Trajković. Ndryshe Vučić gjatë vizitës së fundit në Kosovë ka vendosur kurorë në vendin ku është vrarë Ivanovići në Mitrovicën Veriore, si dhe ka takuar përfaqësuesit politik të serbëve përgjithsisht të listës serbe. Vučić ka vizituar edhe Gračanicën dhe Llapnaselën, ku është takuar me qytetarë, por jo dhe me faktorë të tjerë relevant politik serb. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarë shëndetësorë në klinikën e kardiologjisë kanë deklaruar se ky institucion së fundmi është furnizuar me material shpenzues dhe barna për trajtimin e pacientëve me sëmundje të zemrës. Lista e pritjes që fillimisht ka qenë mbi 1500 pacient është zvogluar në 74 në 2 muajt e fundit. Kronike Ariana Kasapollit.
Në klinikën e kardiologjisë në qendrën klinikë universitare të Kosovës, ndihmë mjekësore për koronografi dhe stenta kërkojnë mbi 10 pacientë në ditë. Kështu tha për Radio në Evropa e Lirë Tefik Bekteshi, kardiolog, sipas të cilit furnizimi me barna e material shpenzues në këtë klinikë, kohët e fundit është përmirësuar dukshëm.
Në kardiologji invazive, kushtet e punës janë relativisht mira. Në tash i kemi 4 vende ku mujmë i pranu pacientat prej listës. Qka është ndoshta jo e mjaftushme, por jo është optimale në këtë moment. Ne kemi një salë të renovume me një aparat të servisumi cili është kogja i mirë, kemi një rezolucion shkëllqyshëm, salat të një i plësën plësësisht kushtet prani sot kardiologjisë invaziv.
Megjithatë në listë pritjes janë edhe 74 pacient, por Bekteshi thotë se kjo listë është reduktuar shumë pas furnizimit me material të nevojshëm për punë, marr parasysh faktin që para 2 muajsh kjo listë kishte 1502 pacient në pritje.
Gjatë ditës momentalisht në mesatare kemi dikon 10 deri në 12 pacient, dikon rreth 60% deri në 70% varësisht cilën periudhë marrim. Janë në stentime, do më tonë 50 pacienteve 6 apo 7 stentohen, pra tash për tash po shkon puna shkëllqyshu.
Në anën tjetër, pacientët rikujtojnë se sëmundjet e zemrës janë shumë të ndjeshme dhe të paparashikueshme, andaj pritjet e gjata për trajtim nuk janë as pak të favorshme për ta. Sabiti 55 vjeqar me sëmundjet e zemrës i cili është në listë të pritjes, i tha Radios Evropa e Lirë se në rastet kur nuk ka mundësi trajtimi në vend dhe lista e pritjes është e gjatë, do duhet që shteti të ofronte alternativa për mjekim jashtë vendit.
Jo, në fakt, këto unë mendoj se do të mu bë kriteri maksimal shmonë i pritjes. Supozojmë, për këto nuk banë mu prit ma shumë se 2 muaj. Edhe gjitha rastet tjera shteti mi subvencionu mu trajtu ata ku dën tjetër.
Edhe klinika e kardiokirurgjisë në qendrën klinike gjatë vitit 2017 ka kryer 128 operacione në zemër të hapur, por janë edhe rreth 350 pacient që si pas profesionistëve shëndetësor balafaqohen me probleme përkatësisht sëmundje të zemrës dhe që ka nevoj për intervenim. Ata janë në listë pritjes, madje ka që presin edhe me vite. Në të kaluarën, operacionet në zemër të hapur, pacientët i kanë bërë jashtë institucioneve publike shëndetësore, për shkak se ky shërbim mjekësor nuk mund të aplikohej në qendrën klinike universitare të Kosovës. Këshilltari për media e ministrit të shëndetësisë Albatrit Matoshi tha se gjatë vitit 2017 për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore kanë aplikuar 2000 qytetarë të cilët kanë kërkuar për kraje financiare. Si pas ti, për këto shërbime janë shpenzuar 13 milion euro. Po ashtu edhe rastet e fëmijëve të lindur me anomali në zemër vazhdojnë të paraqiten si problem në vete, nga se ato raste nuk mund të operohen në Kosovë. Kjo gjendje vjen si pasojë mungesës së shërbimit të kardiokirurgjisë pediatrike. Gjatë një viti, si pas profesionistëve shëndetësor, rreth 150 fëmijë kërkojnë ndihmë për intervenim në zemër. Doktor Amush Beiqi tha për Radion Evropa e Lirë se ndodhë që fëmijët me anomali në zemër vdesin për shkak të diagnostikimit të mangët dhe kushteve jo adekuate.
Vdesin shumë dhe tash fatkeqësisht dhe fatmirësisht. Fatmirësisht ne tashmë nuk kemi shtet ku fëmijët vdesin prej vjell të vjellave barçitjeve andaj diareve, por vdesin thëm ashtu prej smundjeve moderne, bashkohore, pra prej anomalive të lindura, qofshin ato edhe të zemrës. Por fatkeqësia është se ne prap në këtë pjesë, do të kishim bërë një diagnostikim më të mirë prenatal, ne do të kishim zvogëluar shumë vdekshmërinë.
Përjashtuar rastet e fëmijëve, zyrtarë shëndetësor thonë se po planifikojnë që këtë vit t'i kryejnë 250 operacione në zemër të hapur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Sot në Shkup u bë promovimi një libri kujtimesh të autores hebreje nga Shkupi, Mimika Miergas Faragji, Jeta ime në pushtimi nazist. Libri flet për rëndësinë e bezës shqiptare dhe vjen te publiku me rastin e ditës ndërkombëtare të Holokaustit që shënohet më 27 janar. Zërjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Me rastin e ditës ndërkombëtare të Holokaustit, ditë kjo që përkujton 27 janarin e vitit 1945, kur forcat sovjetike çliruan kampin e Auschwitzit, në Shkup të premten është bërë promovimi i librit tregjuhësor memoaristik i autores hebreje Mimi Kamhi Ergas Faragji, Jeta ime nën pushtimin nazist. Vajza e autores së librit, Ita Bartuf, apo siç na përmison ajo duke qeshur, Drita Faragji, emri i saj sipas dokumenteve të dhëna nga shteti shqiptar për Radion Evropa e Lirë, thotë se nëna e saj tërkohën i ka përsëritur sa jo ka lindur dhe ka rritur të mbjetoj me tër familjen e saj fal besës së familjes shqiptare. Zonja Ita përkujton rrëfimet e të ëmës, por si që quan ajo, tehun rënqethës që kanë ndjekur rrugtimin e familjes së saj dhe vetë saj si foshnjë e posalindur në mes tmerrit dhe shpëtimit, duke u nisur nga Shkupi përmes Kosovës për të arritur në Shkodër, ku janë pajisur me dokumenta shqiptare për të qëndruar aty një kohë të sigurt.
I really had a true identity. I didn't know who I was.
Gjërsa nuk u publikua në tërsi rëfimi në nësime, nuk kam pasur njohuri të plot rëth identitetit tim. Kur më quajtu në sërish drita, unë si kur u përmenda, më përshkuj gjithë trupin tim rëfimi në nësime, besa dhe fuqie e pa përshkrueshme mbrojtëse e kësaj fjale, copëzat e rëfimeve të prindërve të mi, se sish arriti të shpëtoj familje ime duke më mbajtur mua në krah si foshnje, djersa lëvizni nga obori një shtëpie në oborin e shtëpisë tjetër përmes një dere të vogël që lidhte oborët e këtyre shtëpive dhe fal asaj fjales që thuhej atë kohë. Këta i kam në besë. Rafen kështu ita rëfimin që ka dëgjuar disa herë nga e ama e saj. Ndryshe libri autobiografik, jeta ime në pushtimin nazist me kujtimet e Mimi Kamhi Ergas Faragjiu është botuar nga Instituti Trashëgimis Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarve të Maqedonisë. Drejturi këtij institucioni Skender Asani për Radio Evropa e Lirë thotë se një periudhë historike si pasojë e sistemit monist nuk është ndryshuar në mënyrën e duhur, duke patur si qëllim që të fshihet fakti se ishin familje shqiptare ata të cilat ndihmuan në shpëtimin e një pjese të familjeve hebreje të mos depërtohen nga vendet e rajonit.
Instituti Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore Shqiptare të Maqedonisë e ka patur udhës që një periudhë historike ta zbardhë mënyrën e duhur siç ka qenë në atë periudhë kohore, sidomos lufta e dytë botërore ku hebrejet ishin në shënjese për të eliminuar dhe i vetmi shpëtim për ta ishin shqiptarët.
Thot Skender Asani, drejtues i Institutit për Trashëgimi Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve të Maqedonisë, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ju sillim tani të nderuar dëgjues ekspozen rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë. Këtë herë kemi hedhur një vështrim kontestit të emrit midis Maqedonisë dhe Greqisë. Bisedimet për këto mosmarrveshje shumë vjeçare kanë marrë hov javëve të fundit. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Maqedonia ka shpallur pavarësinë qysh në vitin 1991 dhe e përgjith këtë kohë ka pasur probleme me emrin në përfaqësimin ndërkombëtar. Me ndryshimin e pushtetit nacionalist atje, shpresat për zgjidhjen e çështjes duken më bindëse. Emri i Maqedonisë për më shumë se çerek shekulli ka qenë burimi i retorikave nacionaliste të dyja palëve. Maqedonia ka shpallur pavarësinë duke ju shmangur gjakderdhjes që ka përfshirë pjesën më të madhe të Jugosllavisë në vitet 90, por përpjekjet e saj për t'u konsoliduar si shtet i kanë penguar disa fqinj. Greqia më së shumti. Greqia nuk e pranon Maqedoninë me këtë emër dhe nuk lejon antarësimin e saj në Bashkimin Evropian dhe në NATO derisa të mos se ndryshojë. Greqia thot se përdorimi i emrit Maqedonisë sugjeron se shkupi ka ambicie territoriale ndaj një rajoni verior të Greqisë, i cili po ashtu quhet Maqedoni. Maqedonia në anën tjetër argumenton se populli i saj mund të gjurmohet në mbretërinë e lashtë të Maqedonisë, e cila dikur është sunduar nga Aleksandri i Madh, dhe se emri është zgjedhje e natyrshme. Athina është pajtuar që Maqedonia të njihet vetëm si ish Republikë Jugoslave e Maqedonisë derisa çështja të zgjidhet. Ky është edhe emri me të cilin është pranuar në Kombet e Bashkuara në vitin 1993 dhe me të cilin njihet nga Bashkimi Evropian. Por gjërat mund të ndryshojnë shpejt dhe kontesti të zgjidhet.
Kam shumë shpresë se ky proces po ecë në drejtim pozitiv. Në dy muajt e ardhshëm duhet të dim nëse mund të bëjmë përparim të mirë, serioz. Çështja mund të zgjidhet brenda 6 muajsh.
Kështu ka deklaruar javën e kaluar Matthew Nimitz, ndërmjetësues ndërkombëtar në negociatat midis Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit. Nimitz po ashtu ka thënë se nuk është reale të pritet që ish Republika Jugosllave e Maqedonisë të mos e ketë termin Maqedoni në një formë në emrin e saj. Kjo deklarat ka shkaktuar protesta masive në Selanik, qytetin më të madh të Maqedonisë Greke. Por partia qeverisëse në Greqi, Siriza, vjen nga një traditë e majtë e cila gjithmoni ka rezistuar nacionalizmit ekstrem. Kryeministri Alexis Tsipras duket se nuk do ta ketë vështirë ta bindë qeverinë për ndonjë zgjidhje për emrin e fqinjit. Ai ka thënë për mediat greke se nuk është e parësueshme që termi Maqedoni të përfshihet në ndonjë tokë fjalësh apo emër të përbërë. optimist ka tingëlluar edhe para kabinetit qeveritar.
E kemi një dritare për zgjidhje, ndryshimit e fqenje tani tingëllon i sinqert.
Në Maqedoni, po ashtu qeveria e re socialiste Zoran Zaevit përkrah një formë më të butë të nacionalizmit. Zaev dhe Tsipras janë takuar këtë javë për herë të parë në margjinat të një samiti në Davos të Zvicrës. Dy kryeministrat kanë bërë disa koncesione për zgjidhjen e kontestit të emrit. Maqedonia do të ndryshojë emërtimet për aeroportin dhe autostradën që mbajnë emrin e Aleksandrit të Madh, heroi të dyja palëve, ndërsa Greqia do të tregojë vullnet të mirë dhe do të lejoj Maqedoninë të rrisë bashkëpunimin me Bashkimin Evropian dhe organizata të tjera ndërkombëtare. Korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga, ka pyetur zëvendës kryeministrën e Maqedonisë Radmila Shekerinska se me çfarë dinamike po ecë procesi i zgjidhjes së kontestit të emrit. E ndjekim deklaratën e saj.
Stana jasno dhe ka dvete vladi, makedonskat e grëçkat e vlada,
është bërë shumë e qartë se të dyja qeverit, edhe ajo e Maqedonisë, edhe ajo e Greqisë, po demonstrojnë vullnet politik që të zhvillohen negociatat në një mënyrë më ndryshe. Jo të negociojnë sa për të blerë kohë, por të zhvillojnë bisedime me qëllim që të arrihet deri te një zgjidhje për bashkët.
Opozita, si në Greqi, ashtu edhe në Maqedoni, kundërshton përpjekjet për zgjidhjen e kontestit të emrit. Në të dyja vendet ato shihen si rrezik për identitetin kombëtar.
Ekspozën e plot mund të ndiqni në faqen tonë e internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në Çeki sot ka nisur balotazhi dyditor për zgjedhjen e presidentit të ri. Në gardë të ngushtë janë presidenti aktual Miloš Zeman dhe ish udhëheci i Akademisë së Shkencave në Çeki, Jiri Drahoš. Në debatin e tyre të fundit para mbajtjes së zgjedhjeve, ata kanë drejtuar akuza ndaj njëri tjetrit. Drahoš ka thënë se Zeman është politikan i epokës së kaluar, derisa Zeman e ka cilësuar kundër kandidatin e tij si politikan me mungesë eksperiencë. Balotazhi përfundon nesër në orën 14. I dëgjojmë detajet shtesë. Votuesit çek do të zgjedhin presidentin e tyre në balotazhin dyditor, në të cilin garojnë akademiku pro-evropian Jiri Drahoš kundër ish-komunistit Miloš Zeman, që aktualisht është president i Çekisë. Sondazhet në Shtetin e Anëtarësuar në Bashkimin Evropian dhe NATO tregojnë për një garë të ngushtë, e cila përfundon në orën 14:27 janar. Sipas sondazhit të agjencive Kantar dhe Median, është parashikuar se Zeman mund të fitojë 45.5% të votave, ndërsa Drahoš 45%. Zeman, 73 vjeçar, ka mbajtur postin ceremonialin nga viti 2013. Ai ka bërë polemika duke përmendur shëndrimet e tij kundër migrimit, denigrimit të muslimanëve dhe përmirësimit të raporteve me presidentin rus Vladimir Putin, derisa shumë vende në Evropë friksoheshin se Moskva është duke ndërhyrë në zgjedhjet dhe çështjet perëndimore. Ai po ashtu synon të ketë marrëdhënie më të mira me Kinën. Drahoš, 68 vjeçar, ish udhëheqës i Akademisë së Shkencave në Çeki, konsiderohet liberal proevropian. Si politikan i ri pa ndonjë lidhje me parti politike, Drahoš ka thënë se është i shqetësuar me rritjen e ekstremizmit dhe populizmit. Në debatin e tyre të fundit në televizion, Drahoš dhe Zeman kanë folur të dy në favor të thellimit të marrëdhënieve me BE-n dhe kundër kuotave për refugjatët. Drahoš e ka cilësuar Zemanin si përfaqësues të epokës së kaluar politike, një simbol të ndarjes.
Sem kandidat kërri se gjiva do budovcnosti.
Unë jam kandidati cili është duke shikuar drejt së ardhmës. Miloš Zeman nuk ka se çfarë t'i ofrojë më shtetit, sidoqoftë këshilltarët e tij mund të marrin ende shumë nga ai. Kjo duhet të parandalohet, ka thënë Drahoš. Ai po ashtu ka thënë se e sheh Rusinë si kërcënim të sigurisë sepse Moskva e sheh NATO-n si kundërshtar të saj.
Ruska vojenska doktrina označuje za hlavního nepřítele.
Doktrina ushtarake ruse e sheh NATO-n si armikun e saj kryesor. Në rast se Miloš Zeman nuk është i vetëdijshëm për këtë, jam këtu për t'ia rikujtuar. Të dy kanë dhënë komente edhe për çështën e Ukrainës. Zeman ka thënë se Krimea pa asnjë dyshim është e Rusisë tani sepse gjendet nën jurisdiksionin rus. Sidoqoftë, ky është rezultat i një aneksimi ilegal, gjë të cilin unë e kam përmendur disa herë, ka thënë ndër të tjera Zeman. E Drahoš në anën tjetër ka thënë se Krimea i takon Ukrainës dhe se okupimi rus nuk ndryshon asgjë. Zeman e ka sulmuar Draushin për si që shton mungesën e eksperiencës në politik, duke thënë se nuk ka ide për zakonin që duhet ta mësoj një kohë të gjatë.
Vupëc në rëzumi politikë.
Jerzy Drahosh nuk ka lidhje me politikën. Politika është zakoni i cili merr kohë për të mësuar. Unë personalisht kam mësuar për 25 vite dhe do të përmbahesha nga insistimi se e kam përvetësuar plotësisht atë. Rreth 8.4 milion banor kanë mundësinë e votimit në balotazh, i cili është detyruar të zhvillohet pasi asnjë kandidat nuk ka fituar shumicën e votave në raundin e parë më 12 dhe 13 janar. Zeman ka qenë i pari me 38.6% të votave, i përcjellur nga Drahosh me 26.6%.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një zjarr në spitalin e qytetit Mirjang të Koreas Jugore ka lënë të vdekur të paktën 41 persona dhe shumë të tjerë të plagosur, kanë njoftuar zyrtarë të emergjencës. Sipas tyre besohet se zjarri ka filluar në katin e parë në dhomën e emergjencës në ndërtesën e spitalit Sejong. Park Soin, zëdhënësi i presidentit të Koreas Jugore Moon Jae-in, është deklaruar pas incidentit në spital. Presidenti ka kërkuar që të bëhet çdo gjë që është e mundur për të menjanuar dëmet tjera dhe që personat të shpëtuar të marrin trajtimin e duhur shëndetësor në mënyrë që të minimizohet numri i viktimave. Sipas zyrtarëve, të paktën 50 persona kanë pësuar dëme, ndërsa numri i viktimave mund të rritet. Policia ka thënë se rreth 200 persona kanë qenë në ndërtesë kur ka nisur zjarri. Ministri i Shëndetësisë në Turqi Ahmet Demirçan ka thënë se 14 ushtarë turq dhe rebel të ushtrisë lirë siriane janë vrarë dhe 130 të tjerë janë plagosur në operacionin turk në rajonin Afrin të Siris. Duke folur para gazetarëve pasi ka vizituar ushtarët e plagosur në spital, Demirçan ka thënë se 3 ushtarë turq dhe 11 luftëtar nga fraksionit të ushtrisë lirë siriane të mbështetur nga Turqia janë vrarë në përleshet në veri të Siris. Të shtunën Turqia ka nisur një ofensiv kundër milicisë kurde të cilën e shes si kërcënim të sigurisë në rajonin Afrin të Siris. Përmes një deklarate gjatë ditës së sotme, ushtria turke ka thënë se ka vrarë të paktën 343 militant në veri të Siris, prej kur ka nisur operacioni. Presidenti Amerikan Donald Trump u ka thënë liderve politik dhe atyre të biznesit në forumin ekonomik botror në Davos të Zvicrës se Shtetet e Bashkuara janë ringjallur dhe janë të hapura për biznes. Bota është dëshmitare për rigjallërimin e një Amerike të fortë dhe të begatshme, ka thënë Trump në adresimin e tij në mbledhjen vjetore në Davos.
I think you have a brand new United States.
Mendoj se tani keni përpara Shtetet të Bashkuara të reja, keni një SBA në të cilën vijnë persona nga e gjithë bota dhe kërkojnë të investojnë. Duke u kthyer në çështjet gjeopolitike, Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të bëjnë thirrje partnerëve të bllokojnë rrugën e Iranit drejt zhvillimit të armëve bërthamore. Ai ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara që të sigurojnë se Afganistani nuk do të jetë më kurrë strehë për terroristët dhe se lufta kundër grupit ekstremist, Shteti Islamik, nuk ka përfunduar ende. Zyrtarët afgan kanë thënë se 6 fëmijë dhe një person i rritur janë vrarë pas një raketë ka goditur shtëpinë e tyre në provincën Kazni gjatë ditës së sotme. Autoritetet shtetërore dhe militantët taliban kanë fajsuar njëri tjetrin për vdekjet. Zëdhënësi guvernatorit provincial Arif Nuri ka thënë se raketa është nisur nga talibanët pasi forcat e sigurisë kanë lansuar një operacion kundër grupit militant në zonën Qarabaki. Fëmijët kanë qenë të moshave nga 1 deri në 12 vjeç, ka thënë Nuri. Zëdhënësi i talibanëve në anën tjetër, Zabinullah Mujahid, i ka kundërshtuar deklaratat. Ai ka thënë se militantët nuk kanë nisur raketën dhe se ka fajsuar qeverinë për vrasjet e civilëve me sulm ajror. Nuri ka thënë se forcat ajrore afgane kanë lënë të vdekur 20 luftëtar taliban dhe asnjë civil. Korea Veriore ka eksportuar thëngjell në Japoni dhe Korenë Jugore përmes porteve ruse duke cënuar sanksionet e Kombeve të Bashkuara, ka raportuar Reuters. Kjo agjenci e lajmeve ka cituar tri burime të inteligjencës të Evropës Perëndimore duke mos i identifikuar ato. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në muajin gusht i ka ndaluar Koreas Veriore eksportin e thëngjellit për shkak të testimeve të raketave balistike të cilat shkelin sanksionet ekzistuese. Sidoqoftë, Reuters ka raportuar duke cituar burime të kenë thënë se Korea Veriore ka transportuar thëngjell në portet ruse të paktën 3 herë gjatë kësaj kohe. Kjo sasi më pas është transmetuar përmes dërgimit në portet ruse dhe është bartur me anije për në Korenë Jugore dhe në Japoni. Si pas Reuters, këto transporte kanë ndodhur në tëtor të vitit 2017. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru të qofshim.